Bratři a sestry, já vás chci přivítat dnešní svatý sobotní den. Všechny přítomné chci také přivítat i internetové posluchače. A když se dívám do vašich tváří, tak vidím očekávání. Jsem rád, že jsme si přivlastnili, nějak přitiskli k srdci ten verš neopouštějme společné shromáždění. A že můžeme být pospolu i v těchto těžkých chvílích, můžeme se pozbuzovat, jeden za druhého modlit a být účastní těch chvíl, kde se zvěstuje a káže Boží slovo. Díky Panu Bohu za to. Bratři a sestry, žijeme dnes ve světě, který je zmítaný silným chaosem. Do tohoto chaosu přichází informace, zdá se, jakoby ze všech světových stran, se to valí na nás. Politická rozhodnutí, která ať chceme nebo ne, tak polarizují společnost a vydávají nařízení, která častokrát v mnoha případech postrádají zdravou logiku a chápání věcí. Svět a společnost, ve kterém se nacházíme, je tak zmítán nejistotou, obavami a silnou depresí. Společností, která neví, co bude dál. To, co mne ale poslední dobou mrzí či znepokojuje, je, že toto obavy, nejistota, otázky, na které neumím odpovědět, nachází místo mezi těmi, kteří mají být nazvaní nositeli přítomné pravdy. Tedy poselství, které kromě naděje přináší informace o tom, jak máme žít. Jeden pilíř pro vznik církve adventistů sedmého dne je již uveden v samotném názvu. Očekavatele, adventisté očekavatele druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Tento pilíř vznikl 21. května roku 1863 v Battle Creeku a po celou tu dlouhou dobu tuto církev vedl, posiloval a dával naději. Vzpomínám si, bratři a sestry, rád na dobu, kdy jsem byl ještě chlapec, tehdy mi bylo kolem 16-17 let. Byla to doba, kdy jsem nějak tak silněji začal vnímat kázání Božího slova. A tak věřte mi nebo ne, já jsem se těšil do sborového shromáždění. Tehdy silně zaznívalo téma druhého návratu a druhého příchodu Ježíše Krista. A to, co mne jako kluka táhlo do toho zborového společenství, byla vysoká pravděpodobnost, že právě zazní ono téma. Vzpomínám si na chvíle, kdy jsme jezdili jako mládež s programem, s touto tematikou, jednotlivé sborové společenství s těmito programy se dělili, jezdili všude, kde to bylo možné a to i v době totality, která náboženskému vyznání nebyla vůbec příznivě nakloněna. A tak, bratři a sestry, alespoň rád v tom myšlenkovém pochodu se do této doby vracím. Pro mne to byla doba naděje, odvahy, ale taky i růstu církve. Když se podíváme do současnosti, můžeme čestně jako církev adventistů sedmého dne říct, že tento duch, toto nadšení, plné naděje v druhý návrat Krista, duch odvahy, prostupuje církev a řady i nadále? Nemáte pocit, že tento apel poněkud zeslábnul a všichni jsme se ocitli v takzvané duchovní hibernaci? Co tento stav přivozuje? Možná hledání viníka. Kde se stala chyba? A tak někteří členové křičí, to kazatelé, to duchovní. Nic nedělají, to oni mají burcovat lid. Místo toho spí. Duchovní se pochopitelně brání a říkají, to členové by měli vyvinout větší aktivitu a větší úsilí. To členové spí. Jak to tedy je? Otevřeme si Matouše 25. kapitolu a tam budu číst 5. verš. Veškeré verše, které dnes budu citovat, tak budou z překladu parafrazovaného z překladu Slovo na cestu. Ženich dlouho nešel, a tak všechny družičky zmohla únava a usnuli. Kdo v tomto podobenství, které Kristus vypráví svým učedníkům, usnul? Všichni. Co způsobilo takovou únavu, že všichni usnuli? Očekávání. Očekávání způsobuje únavu a únava způsobuje spánek. Jaké je tedy mé očekávání Krista v těchto dnech? Jak se na něj připravuji? Kolik času denně jsem ochoten vyhradit a obětovat na tuto vesmírnou událost? Událost, která je na dosah ruky? Nemáte pocit, že místo hlasitého křiku, který má teď právě zaznít, a to je, ženich jde, jděte mu naproti, jsme se přehoupli do zcela opačné polohy? Přehoupli jsme se do hlubokého spánku? Jsme dnes ochotní na základě prorocké, biblické, prorocké časové osy se ptát, kdy to bude? Bože, kdy se vrátíš? Bože, kdy se naplní slib, který jsi dal své církvi? A kolik času má nám ještě vůbec zbývá, aby se tato naděje stala skutečností? Vždy, když s lidma mluvím o konci světa, tak to je alespoň krátký okamžik chvíle, kdy na chvíli zbystří pozornost. Víte, co to způsobuje? Způsobuje to zvědavost. Lidé jsou zvědaví na téma konec světa. A proto nepochybně veškerý tisk a média kolikrát píšou články o konci světa, apokalyptické články o konci světa. Určují možné scénáře, možné datum, kdy se tak stane. Ať chceme nebo ne, tak tato otázka, kdy tomu skutečně bude, zajímá lidstvo už od nepaměti. Otázkou je, odkud tito lidé kolem nás takovéto články a motivy čerpají. Tyto náměty, častokrát špatně pochopené a překroucené, vycházejí právě z Bible. Tato zvědavost a otázka, kdy to bude, zajímala i jednu skupinku lidí, která je znázorněna v Matoušově evangelium. Budu číst Matouš 24 a tam 3. verš. Kdy se to stane, vrátili se k Ježíšovým slovům učedníci, když se posadili na Olivové hoře. Které události ohlásí tvůj příchod a konec světa? Co zajímá učedníky jako první? Kdy se to stane? Datum. Potom až události, které budou doprovázeny určitými znameními. Jak to, že Kristus, jejich mistr a pán, přestože odpověď ví a zná, jim datum nezděluje? Určitě těch důvodů může být více, ale jedna z možností, která vyplývá z kontextu celé kapitoly, je udržet své očekavatele ve střehu. To znamená jedna povinnost pro křesťany. Nebyt netečný na sled událostí, které se kolem nás odehrávají. Nebyt skeptik ani pochybovač, který hovoří, to už tu bylo. Nezařadit naplňující se znamení do proudu těch, kterým říkáme konspiratoři. A díky informacím, které jsme varovani od samotného Pana Boha, tak označíme za hoax. To, co potřebujeme právě teď, je být ve stavu bdělosti a určitého postřehu. Promiňte, ale někdy mi připadá, že se chováme jako pštros, který zaboří svou hlavu do písku, nevnímá, co se kolem něho děje, ale křičí z plných plic. Hele, to neřeš. To neřeš. Stačí, když budeš mít vztah s Kristem. Když si budeme všímat odpovědi, které Kristus učedníkům v té 24. kapitole dává a jak prochází těmi jednotlivě těmi znameními, pak zjistíme, že zásadní změny se odehrávají v rovině přírodních katastrof, v rovině politických změn a proměn, v otázce svodu, poklesu morálních hodnot a svědomí a konečně bude tady hlásáno evangelium. Podle Kristových slov to mají být specifická znamení, které budou předpovídat předzvěst jeho blížícího se příchodu. A verš 28. v téže kapitole hovoří, znamení jeho příchodu se budou rozrůstat tak, jako se rozrůstá hejno kroužících supů nad kořistí. Bratři a sestry, já se teď nechci zabývat jednotlivě těmi znameními. Ani nechci hovořit o tom, jak světoví odborníci, kteří se zabývají klimatem země, neustále zveřejňují stupňující se grafy přírodních katastrof a bijí takzvaně na poplach. Hovořit takhle už to dál nejde. To, co mě vedlo k tomu, abych se těmi znameními jednotlivě nezabýval, je naše apatie. Lhostejnost a zvyk k těmto promluvajícím znamením. Protože k těmto promluvajícím znamením, která Bůh posílá jako varování, nám dnes už narostla dosti tlustá hroší kůže. Vůči těmto promluvajícím znamením jsme se stali imunními natolik, že již častokrát nedokážou zasáhnout a oslovit naše srdce. A já se, bratři a sestry, spolu s vámi ptám, jaké vystražné signály bude muset Pán Bůh použít proto, aby probudil spící církev? Aby probudil mne a tebe? Moudrý, bystrý a pozorný člověk si nebude všímat jen těch znamení, které se dějí takzvaně za ohradou, ale bude si všímat i těch znamení, která se odehrávají uprostřed ohrady, uprostřed církve. Které to jsou? Otevřeme si spolu text u apoštola Pavla, kde píše Timoteovi, je to 2. Timoteova 4. kapitola a tam budu číst od 2. po 5. verš. Hlásej neunavně a naléhavě Boží slovo, kdykoliv se ti naskytne příležitost, ať jsou okolnosti příznivé či nepříznivé. Bude-li třeba, napomínej a kárej, povzbuzuj k dobrému a trpělivě předkládej Boží pravdy. Přijde totiž doba, že lidé nebudou chtít slyšet pravdu a obklopí se učiteli, kteří budou přitákat jejich názorům. Nebudou už naslouchat písmu, ale slepě se pohrnou za svými představami. Ty však stůj pevně a neboj se pro Krista i trpět. Přiváděj k němu a věnují se plně své službě. To, co tady apoštol Pavel zmiňuje, ať chceme nebo ne, tak dnes naplňujeme v současné době. Mám na mysli třetí verš. Přijde totiž doba, že lidé nebudou chtít slyšet pravdu. Bratři a sestry, komu to apoštol Pavel píše? Nevěřící skupině lidí? Nebo věřící skupině lidí? Jak je možné, že ti, kteří mají být zvěstovateli a nositeli přítomné pravdy, tak před příchodem Pána Ježíše Krista tuto pravdu nebudou chtít slyšet? Co je o ním důvodem pro takovýto postoj? Protože ta pravda, kterou odmítli poslouchat, odsuzuje jejich hříšný život. Tato pravda usvědčuje jejich svědomí, které potlačují jen proto, aby si omluvili či ospravedlnili nějaký čin či špatný hřích, který ve svém životě víry udělali. Tato pravda totiž hřích nepřikryvá, ale strhává roušku pokrytectví a přetvářky a ukazuje na jejich sklon k pochybování, obcházení či podkopávání jasných výroků písma. Tato pravda, od které odvrací své uši, jim poukazují na to, že s Kristem již ztratili živé spojení a vyžaduje se od nich radikální proměna. Jednoduše pravda, na kterou mají svrablavé uši, jim ukazuje na to, že žijí v omylu. Co přinese tento nebezpečný postoj? Postoj toho, že tuto pravdu, kterou mi Pán Bůh posílá kolikrát v mém životě do cesty, já nebudu chtít slyšet. 2. Tesalonicenským, 2. kapitola, a tam budu číst od 9. po 12. verš. Ten bezbožník přijde jako satanův nástroj a vyzbrojen satanskou mocí bude předvádět všelijaké triky a zázraky, aby okouzlil ty, kteří řekli pravdě ne. A míří k záhubě, protože odmítli pravdu, která jediná je mohla zachránit. Proto je Bůh nechá na pospas té lživé moci, aby je ovládla. A tak všichni, kdo si místo pravdy oblíbili lež a hřích, sklidí spravedlivé odsouzení. Lidé, křesťané, kteří se rozhodli v zápase víry říct pravdě ne, potřebují toto místo něčím vyplnit. Něčím nahradit, protože tuto pravdu vytěsnili ze svého života, postavili na druhou kolej. A tak toto místo prázdné, které jim zbylo, chcou zaplnit něčím jiným. Chcou nahrášku. Chcou si uchlacholit svědomí, že to je s nima vše v pořádku a že se stále nacházejí na té dobré cestě. Pojďme se spolu podívat na odpověď apoštola Pavla. Čím se snaží tato skupina křesťanů zaplnit to prázdné místo? 2. Timoteova, 2. kapitola, a tam od 16. po 17. verš. Vyhýbej se lidem, kteří si libují v planých diskuzích a tím odvádějí od Boha. Jejich bludy působí zhoubně jako rakovina. Bratři a sestry, to, co dnes častokrát zaplňuje to prázdné místo, místo posvěcené a svaté pravdy, které má pevné základy, jsou plané diskuze. Jinými slovy, zde apoštol Pavel hovoří, že v církvi mezi Božím lidem dojde k demolici pilířů pravdy. V planých diskuzích, které odvádějí od Boha, se tyto pilíře budou otřásat ve svých základech. A tak, jak apoštol Pavel byl konkrétní a uvedl jména těch, kdo tyto bludy šíří, byli to Hymenaios a Filetos, tak i já bych chtěl být, bratři a sestry, dnes konkrétní. A říct, o které body se jedná, které Některé body my podsouváme, překrucujeme a natahujeme do svých vlastních podob. Za prvé, zpochybňuje se božství Pána Ježíše Krista. To je, že je stvořenou bytosti. Určitá část, určitý proud křesťanů věří, že Pán Bůh je stvořenou bytostí. My věříme, že Pán Bůh je neomezený, že nemá počátek a konec. A pokud je stvořenou bytostí, tak je omezený a není Bohem. Dále se věří, že už nejsou tři, ale dva. Třetí osoba božství Ježíši Krista není. Za druhé, určitý proud členů věří, teda nevěří ve fyzickou přítomnost svatyně, která je podle listů jednoznačně v nebi, podle listu Židům, kde Kristus v této svatyni zastává roli přímluvce. Když jsem měl jednou úvahu v jednom zboře, tak po kázání přišla za mnou jedna sestra a hovoří, víš, bratře, jsi fajn kázání, ale víš, tou svatyni, no, já nevím, a já si myslím, že není. Následně se dozvíte, že tento problém nemá jenom ta sestra, ale mnoho členů toho sboru. Bratři a sestry, nevěřte této bludné nauce. List Židům a epištola Zjevení Jana nám dostatečným způsobem hovoří, že je skutečně přítomna fyzicky nebeská svatyně, která je v nebi, kde Ježíš Kristus dnes koná přímluvnou službu v roli prostředníka za nás, za všechny. Třetím bodem je, že druhý pilíř pro vznik církve Adventistů 7. dne je sobota. I tento hodnověrný pilíř, se bratři a sestry, začíná otřásat a chvět. A to frázemi a bludnými směry přemýšlení. Sobota byla pouze pro Židy. Jak můžeme dokázat, že ji světil předpotopný svět? Jsme přece v nové smlouvě a ta nic o svěcení soboty nehovoří. Kde Ježíš Kristus učedníky nabara v novém zákoně, že mají světit sobotu? Možná jste postřehli tyto fráze, tyto myšlenky, tento myšlenkový pochod. Bratři a sestry, já chci v prvé řadě poukázat na to, že tato skupina křesťanů se neponořila do písma v této otázce hlouběji. Spokojí se pouze s povrchní znalostí. Když jsem u tohoto bodu osvícení soboty, Pán Bůh nám přece dal jasné kritéria, jasné nařízení, jak tento sobotní den máme světit pro naše dobro. Proto, abychom nebyli ochuzeni a okradeni o boží požehnání, které nám slíbil dát. Dal jasné směrnice a restrikce, jak tento sobotní den máme světit. Dost informací máme jak v božím slově, tak i v duchu prorockém. Promiňte, ale ještě před covidovou dobou se silně mezi náma rozmáhalo cestování v sobotu. Byly to dlouhé cesty k moři. A když jsem poukázal na to, že bychom to neměli dělat, že Pán Bůh si to nepřeje, tak jsem častokrát dostal odpověď, hele, neřeš to. Pustím si kázání v autě, pustím si náboženské písně, a je to vyřešeno. Bratři a sestry, já bych se bál jet tak dalekou cestu. Já bych se bál prosit o boží požehnání, protože bych to bral jako troufalost. Aby mě Pán Bůh chránil po tak dlouhou cestu, protože on si to nepřeje. Jak se řídíme těmito nařízeními a směrnicemi, které Pán Bůh dal? Pán Bůh je dává proto, abychom mohli den prožít plný požehnání. Dalším bodem, který se devalvuje, je viditelný a velkolepý druhý návrat Ježíše Krista. Nahradilo učení o takzvaném tajném vytržení. Toto učení se zvlášť týká protestantských církví. Pokud nevíte, o co se jedná, je to učení, kdy skupina křesťanů, ti vyvolení, ti věrní, najednou budou vzati do nebe, vzati do povětří, vzhůru, zmiznou. Toto učení položili na dvou textech. Dva budou na poli, jeden bude vzat a druhý zanechán. A další text, který hovoří apoštol Pavel Tesalonicenským, a tehdy budeme vzhůru stříc uchvacení Pánu, a tak už navždy budeme s Pánem. Bratři a sestry, je spousta jiných textů, desítky textů, které hovoří o pravém opaku. Že příchod Ježíše Krista bude viditelný, hlasitý a nepřehlednutelný pro každého z nás. Biblické pravidlo je, že jeden zdánlivý nejasný text nemůže dát vysvětlení 50 jasným textům, ale opačně. A proto všechny chci vyzvat, kteří jste přijali tuto bludnou nauku, abyste přehodnotili a zvážili svůj postoj na základě skutečné pravdy, kterou nám Boží slovo zvěstuje. A od této nauky neupustili. Za páté, silná degradace v Božího proroka pro čas konce, a tím je služba a dílo Ellen Whiteové. Jsou dvě roviny, kdy a jak můžu degradovat Božího proroka. To jednou rovinou, že toto všechno napsala, hodím za hlavu. Mám přece dost svého rozumu. A tou druhou degradací je, že ji postavím na roveň Bible a použiji její citáty jako bič pro druhé lidi. K tomuto tématu, k tomuto bodu se i váže jeden můj postřeh. Kde jsme vzali tu smělost a zlehčili také průkopníky a zakladatelé církve, jak jsme dnes slyšeli v dětském příběhu. Těch, kteří často do pozdních večerních hodin studovali písmo a chtěli poznat otázky spasení. Častokrát slyším, hele, oni to chápali špatně. My už jsme se posunuli dál. My jsme tomu teď přišli na kloub, my tomu začínáme rozumět. Je zvláštní takovýto postoj, protože v té době, kdy průkopníci podle nich to chápali špatně, tak církev rostla silným tempem kupředu a Pán Bůh ji požehnával. Dnes, když chápeme správně, tak církev stagnuje či ubývá. Bratři a sestry, častokrát si lámeme hlavu nad tím, proč stagnujeme. Jak probudit Evropu? Evangeliem. Jeden z důvodů je, proč tyto tabulky klesají či stagnují, je, že jsme zavrhli dar ducha proroctví, kterou nám Pán Bůh do své církve dal. A za šesté, nauka o tom, že Boží zákon již není tolik závazný, protože žijeme v nové smlouvě, která má údajně jiná pravidla. Promiňte mi, ale kde jsme vzali tolik drzosti? Kde jsme vzali tolik drzosti a podkopáváme věčné a neměrné svaté desatero, dané svatým Bohem? Mohl bych pokračovat a jmenovat celou škálu bodů, které natahujeme do svých podob, v podobě planých diskuzí. A dáváme jim místo, které jim nikdy patřit nemělo a nepatří. Jak se písmo staví, samotné písmo staví proti takovému proudu křesťanů, kteří takhle přemýšlejí? 1. Timoteova 6. kapitola a tam od 3. po 5. verš. Některým se to možná nebude líbit, ale toto je zdravé učení Kristova, základ zbožného života. Kdo hlásá něco jiného, je jednak pyšný a jednak ničemu nerozumí. Jen vyvolává zbytečné hádky a roztržky, z toho jsou pak urážky, křiva nařčení a neustálé třenice. Ti mistři rozvratu mají rozum zakalený a neschopný poznat pravdu. Zbožnost je jim dobrá jen k rychlému a snadnému zbohatnutí. Apoštol Pavel doporučuje a říká, takové skupiny křesťanů se straň. Varuj se jich. Vyzývám všechny ty z vás, bratři a sestry, kteří ať už vědomě či nevědomě podkopáváte jasné učení a jasné výroky písma. Jste se znovu vrátili k těmto důležitým otázkám a pravdám. Znovu jste se vrátili k páteři adventní pravdy. A tyto otázky s pokorou ve světle písma prostudovali a přehodnotili tak své postoje. Pokud jste se těmto věcem i přesto rozhodli nadále vzdorovat, zpochybňovat jejich pravý význam, pak bude lepší, abyste raději společenství či církev, do které patříte, opustili. Proč tak otevřeně hovořím? Na to odpovídá apoštol Pavel. Odvádějí lidi od Boha a jejich bludy působí zhoubně jako rakovina. Toto vše, co se dnes odehrává uprostřed ohrady, uprostřed církve, jsou naplňující se signály, naplňující se znamení, které zvěstují, že Ježíš je za dveřmi. Všimáte si jich? Chci přečíst citát z knihy Velké drama věku. Z blížící se bouří mnozí z těch, kdo sice přijali poselství třetího anděla, ale nenechali se posvětit poslušnosti pravdy, se vzdají svého názoru a přidají se k odpůrcům. Spojí se se světem, budou s ním dílet jeho názory a postupně se na všechno budou dívat i stejnýma očima. A potom, až budou postaveni před zkoušku, rozhodnou se pro naši cestu. Věříte, bratři a sestry, vy, kteří dnes jste tady přítomní, že dříve nebo později pro věrnost Ježíši Kristu budete postaveni před zkoušku? Věříte tomu? Jak se chcete rozhodnout? Chcete být věrní Pánu Bohu? Chcete v této zkoušce obstát? Pak podle toho citátu je nejvyšší čas s pomocí Boží se nechat posvětit poslušnosti pravdy. Pojďme si ale přiblížit ještě jedno naplňující se znamení, které v naší společnosti i na celém světě zraje déle než jeden rok. Znamení, které je snad skloňováno do všech času a pádu. COVID-19. Mnozí se ptají, proč a jaké místo má vůbec v naplňujících se znameních. Spousta lidí neví, kde ho má zařadit. Mnozí tápou a hledají odpovědi. Myslím, že již uplynula dost dlouhá doba na to, abychom se k tomu mohli nějak vyjádřit či zaujmout postoj. Nemohu se zbavit pocitu, že se nějak tak veřejně bojíme k této celosvětové problematice vyjádřit či zaujmout postoj. Abychom v případě nějaké chyby, v případě nějakého omylu nestratili svou pověst či dobré jméno. A tak jsme zaujali postoj mlčení. A jsme potichu. A když se někdo najde, kdo se vyjadří k této celosvětové problematice, třeba jako například bratr Veit, tak je častokrát označován za konspirátora. Nacházíme se, bratři a sestry, ve velice zvláštní situaci. Křesťané, kteří mají být nositeli a zvěstovateli přitom nepravdy, nemají co říct. Snad až na jediné. Dodržujte opatření a respektujte vládní nařízení. A já se ptám, bratři a sestry, to je vše, co chceme dnes říct? To je vše, co dnešní společnosti chceme nabídnout? Musím na základě dostupných informací a vývoji o této celosvětové problematice říct, že to je nejen nemoc, ale taky nástroj, prostředek, který bude roztáčet poslední události. Události, kterým jako církev adventistů 7. dne, doufám, ještě stále věříme. Z toho vyplývá otázka, jak žít v této zmatené době. Jak se mám zachovat? Kde se mám přiřadit? Bratři a sestry, nejděte s proudem. Nevěřte v názor většiny. Nevěřte v takzvané odborníky a odborné společnosti, které se touto problematikou zabývají. Byť by to byli i samotní vládní činitelé. Dobře, ale jak si mohu být jist svým postojem? Budu citovat odstavec knihy Velký spor věků, Velké drama věků. Mnozí státní činitelé jsou přitom aktivními nástroji satana. Ale i Bůh má své nástroje mezi předními muži národu. Nepřítel působí na své sluhy, aby vymyšleli opatření, která by mařila Boží dílo. Ovšem na státníky, kteří mají před Bohem respekt, působí anděle, aby taková opatření mařili nespochybnitelnými argumenty. To první slovo hovoří o tom, že to je množné číslo. Mnozí státníci jsou aktivními nástroji satana. A na tyto státníky nepřítel působí, aby vymyšleli opatření, které bude mařit Boží dílo. Já dnes slyším, ale prosím tě, kde pak? To není jak, to nemůžeš srovnat s minulou dobou, kdy byly zavírané sbory za doby totality. To je úplně jiná situace, úplně jiná záležitost. Dneska máme dveře otevřené. Jak čas plyne, tak já tento názor začínám sdílet čím dál tím míň. Není to tak dlouhá doba, kdy jsem měl možnost se podívat na online bohoslužby z jiných sborů, na záznam bohoslužeb z jiných sborů. Bratři a sestry, nezlobte se, ale já se musím s váma podělit o to, jak to na mě působí. Působí to na mě depresí a smutným pohledem. 4, 5, 6 přítomných lidí. Nebavím se o tom, jak mají fungovat jednotlivé složky, které máme v církvi nastavené. Všechny složky se mají zabývat misijní práci. A ať chceme nebo ne, nenamlouvejme si, bratři, že církev prosperuje a že je činná. Opatření, které v současné době máme, zmražují činnost církve. Důmyslným a lstivým způsobem. Tento citát i charakterizuje ty státníky, kteří jsou božími služebníky. Všimli jste si toho? Na které státníky vládní činitelé působí anděle na ty, kteří mají před Bohem respekt. Myslím, že jste, bratři a sestry, dost moudří, abyste i dnes zvážili a zhodnotili situaci, jak politickou, tak i jiné oblasti. Pojďme si ale přiblížit ještě jeden příklad. Jeden příběh. Společnost v době Noého, starozákonní příběh, který je nám všem znám, dětem už od dětských sobotních školek. Poselství, které Noé mluvil, bratři a sestry, bylo pravdivé? Jaké to bylo poselství? Že svět bude zničen, tehdejší společnost bude zničena, zaplavená vodou. Proč? Pro morálku, pro zkaženost, která v té zemi byla. Kolik lidí tento názor v té době sdílelo? Byla to většina? Ne. Noé byl v naprosté menšině. Jak na tuto zprávu reagovali představitelé tehdejšího světa, odborníci, hlas tehdejší vlády? Kolik lidí uvěřilo tehdejším odborníkům a kolik uvěřilo Noého zprávě? A proč, co se týká počtu záchrany, tak byl tak markantní rozdíl? V konečném důsledku vešlo do archy jen 8 lidí. Kde byl zbytek? Musel tehdejší svět celý zahynout. Proč tomu tak bylo? Protože Noé byl těmito odborníky označen za dezinformátora. Dále dostal nálepku horlivý konspirátor. Neměl to podle tehdejších odborníků úplně v hlavě v pořádku. A proto se o něm hovořilo, že je lehce dementní. A poselství, které dostal od Pana Boha, byla označena za hoax. Tak jednoduchý postoj. Toto je postoj, bratři a sestry, jednostranného přemýšlení. Postoj, který potlačuje informace z jiného zdroje. A to klíčové, co na tom celém příběhu je, že Kristus o této době hovoří s učedníky. A poznamenává důležitou větu. Jako bylo za dnu Noé, tak bude i před příchodem Syna člověka. A tak lidé dnešní společnosti se vás ptají, co nás čeká, kdy a jak to všechno skončí. Spousta lidí, já nemohu z toho vystřihnout křesťany, se touží vrátit zpátky do doby před COVID-19. Myšlenka mít se zase dobře, mít pevné jistoty, utrácet, bavit se, jezdit alespoň na 3 dovolené ročně, protože jedna dovolená už je málo. Připomíná mi to izraelský národ, který když viděl, jaké obtíže a problémy způsobuje putování po poušti, pak se chce vrátit zpátky. Chce se vrátit do normálu. A proto bědují. Melony, ogurky, porek, cibule, česnek, maso. Blahobyt tehdejšího režimu. Bratři a sestry, nechtějme se dnes vrátit zpátky. Musíme jít dopředu jako boží lid. Čeká nás nedostatek vody, hlad, ohní vyhadí, najezdy nepřátel. Ale Kanan je na dosah ruky. Před náma je jedno z posledních znamení, které stále čeká na své naplnění. I když podhoubí pro tuto událost je již dostatečně připravena. Ano, tušíte správně, uzákonění nedělního dne jako dne odpočinku. Jsem přesvědčen, že tato událost je, bratři a sestry, na dosah ruky. 12. září toho roku se má uskutečnit návštěva svatého otce, papeže Františka, v Maďarsku, v Budapešti. A při této příležitosti jej pozvala také i prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová. Cituji její slova. Moc se těším, že budu moci přivítat svatého otce na Slovensku. Jeho návštěva bude zajisté symbolem naděje, kterou tolik potřebujeme. Je jen otázkou času, kdy vládní činitelé po všech zemích, po všech státech, budou volat po autoritě, která najde řešení na problémy této společnosti. Řešení podle ducha proroctví bude v tom, že bude potlačena svoboda svědomí. A to v náboženské oblasti. V závěrečném sporu tedy půjde o otázku uctívání. Chci přečíst citát z velkého dramata věku. Představitelé církvy a státu se spojí ve snaze přemluvit, přesvědčit nebo donutit všechny lidi k uctívání neděle. Nedostatek boží moci nahradí restriktivní opatření. Kazatele, kteří popírají závaznost božího zákona, budou s kazatelem hlásat, že jsme povinni poslouchat nařízení světských úřadů, jako by to byla boží nařízení. Nepřipomínají vám tyto termíny jako restriktní opatření? O kapitolku, když budete číst dál, tak se dozvíte termín represivní opatření a vládní nařízení. Nepřipomíná vám to současnou dobu, ve které se nacházíme? Dnes a denně média a tisk tyto tituly zveřejňují. Bratři a sestry, COVID-19 jsou stínem těch věcí, které brzy přijdou. Sobota, která je znamením mezi Bohem a jeho dětmi, bude nahrazena svěcením neděle. Tento protibiblický příkaz bude uzakoněný světskými úřady a požehnán samotným antikristem. V závěrečném konfliktu tedy půjde o otázku volby. Biblická sobota nebo lidská neděle? Veškerá pozornost v tehdejší době bude upřena na neposlušnou skupinu křesťanů. Skupinu křesťanů, která se odmítne podvolit vládnímu nařízení. Jaký to bude mít dopad? Boží lid bude obviněn za veškeré neštěstí a zlo, které se bude dít. Boží lid bude obviněn z klimatických neštěstí a pohrom, budou označeni za zrádce míru, za zrádce pokoje a za zrádce nového světového pořádku. Nakonec dostanou razítko jako nebezpeční pro společnost. Nejsme ani schopni domyslet, jakou nenávist to vyvolá proti skupině, proti těm, kteří budou chtít být věrní božím nařízením. Máme tedy jako církev adventistů 7. dne k dnešní společnosti co říct? Společnosti, která nevidí světlo na konci tunelu. A apoštol Pavel hovoří, jak ale mohou vzývat toho, v ně už neuvěřili? Jak mohou uvěřit v toho, o němž neslyšeli? A jak jim může někdo kázat, když nebyl poslán? Kristus jasně hovoří, když vy budete mlčet, bude hovořit kameni. Asi před týdnem jsem měl telefonický rozhovor s jednou mou velice, velice dobrou známou. Vystudovala dvě vysoké školy, jednu v Čechách a jednu v Bratislavě, v oblasti mikrobiologie a biochemie. A ten hovor trval asi 40 minut, když jsme spolu mluvili, tak se zabývá složením a látkami, které jsou obsaženy ve vakcíně. Já nechci o tom, bratře a sestry, tady dnes hovořit. Myslím, že jsme dnes dost moudří na to, abychom si tyto informace zjistili. Ale to, o čem chci hovořit, je, protože během tohoto rozhovoru jsem se jich snažil navést na tu duchovní stránku věcí, na tu naději, kterou čekáme a kterou vyhlížíme. A to, co mi řekla bratři a sestry, mi totálně vyrazilo dech. Ona mi řekla, já na základě toho, co se dnes odehrává ve společnosti, tak začínám se zabývat biblickým proroctvím. Knihou Daniel, 2. kapitolou, a knihou Zjevení Jana, 13. kapitolou. A říká mi, já ti můžu říct, že na základě setkání konference, která proběhla a proběhne ještě v Davosu, jsem přesvědčená, že nový světový řád, který vznikne, bude naplněním Božího slova v oblasti nebudeš moct koupit ani prodat. Bratře a sestry, když mi to řekla, mě opravdu proběhla husí kůže po zadech. Já jsem ten telefon měl puštěný na hlas, takže to slyšela i moje žena. A já jsem si říkal, bratře a sestry, není toto kamení, které promlouvá v této chvíli? Připomnělo mi to i jednu situace z písma. Na nebi se objeví zvláštní úkaz, zvláštní hvězda. Kdo si toho všimne? Mudrci. Hodí to za hlavu ty znamení? Vyžadají si svitky z izraelského národa a začnou studovat proroctví. A poznají, že přišla doba, kdy se narodil Mesiáš. Na základě studium biblických proroctví. Prosím vás pěkně, to bylo před příchodem, prvním příchodem Ježíše Krista. Jaká byla situace církve? Tehdejší duchovní elity a národa. Bratři a sestry, dnes je čas přípravy. Čas přípravy našich rodin na události, které se odehrají. Dnes je čas si dát věci do pořádku. Dnes je čas udělat krok k tomu, abych pokořil mou hrdost a šel na kolena, hledal Boha a jeho vůli. Dovolím si v této chvíli promluvit ke všem členům denominaci. Pokud skutečně vám nejde o zachování tradice, ale hledání upřímného postoje, kde je pravda, tak na základě písma svatého vás prosím, abyste opustili svěcení neděle jako porušení smlouvy a přijali biblickou sobotu, Bohem ustanovenou a nikdy nezrušenou. V závěrečných událostech před druhým příchodem Ježíše Krista půjde totiž o poslušnost mezi Božím zákonem a lidským nařízením. Mezi svěcením soboty a svěcením neděle. A v konečném důsledku mezi životem a mezi smrtí. Chci také vyzvat Moravskoslezské sdružení a České sdružení. Rovněž celou Československou unii k většímu evangelizačnímu zápalu a misijní aktivitě než doposud. Prosím o intenzivní modlitby o seslání pozdního deště v podobě Ducha Svatého, protože dílo, které je před náma a zkouška, tak my toto ve své síle nejsme schopni zvládnout. Jako církev adventistů 7. dne máme nádhernou literaturu, která se dotýká, umí správně nasměrovat do všech oblastí života. Chci zvlášť klást důraz na tu literaturu, kterou jsme dostali jako dar v daru proroctví. Tam dnešní svět, který zoufale hledá naději, najde odpovědi na otázky dnešní společnosti, prostoupenou strachem a beznadějí. Informace o tom, jak žít vyvážený život a mít radost z nádherné budoucnosti, která nás čeká. Věříme ještě, že jako církev jsme Božím nástrojem? Pak není vhodnější příležitost ani čas než teď, aby šel vidět a zazněl. Prosím, Pane, dej nám k tomu odvahu. Dovolím si pronést ještě poslední výzvu. Chci vyzvat všechny členy protestantských církví, členy církve katolické a zvlášť pak církev adventistů 7. dne k posvěcenému životu v Kristu a respektování všech božích nařízení zapsaná v božím slově. Možná si říkáte, proč takovéto výzvy? Je to vůbec potřeba? Protože Kristův návrat na tuto planetu je blíž, než si dovedeme představit. Protože už jen chvíli a spatříme splnění naší naděje na vlastní oči. Jsi na takovéto setkání s Pánem Ježíšem Kristem připravený už dnes, bratře a sestro? Chci se s váma rozloučit posledním textem z Božího slova. Text plný naděje, nádherné budoucnosti. Tento text je zapsán v Evangelium Lukáše, 21. kapitoli, a tam budu číst od 29. po 31. verš a pak verš 28. Podívejte se na fíkovník a ostatní stromy. Když vidíte, jak pučí, sami víte, že se blíží léto. Stejně tak, až uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že se blíží Boží království. Až se to všechno začne dít, vzpřímte se a pozvedněte své hlavy, protože se blíží vaše vykoupení. Amen.